ักเรียนส่วนใหญ่ในเขตชนบทของลาวบ่มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนระบบออนไลน์และโทรภาพเพราะความยากจนจึงบ่สามารถซื้อหาโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สงฤทธิ์ผลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเปิดเผยว่าการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบโทรภาพออนไลน์และเสื่อมต่อโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงที่เกิดการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 นั้นถือว่าเป็นการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่ประสบผลสําเร็จเลยในเขตชนบทเพราะว่าผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงบ่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นโทรศัพท์มือถือโทรภาพและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับลูกหลานของข้าเจ้าได้อย่างเพียงพอจึงมีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวได้ในการปฏิบัติตัวจริงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
ถ้าว่าประเมินทางด้านวิชาการของเฮาโดยเฉพาะเป็นคะแนนสามัญศึกษานี่ลงประเมินเบิ่งว่านักเรียนเฮาเข้าร่วมในการเรียนทางออนไลน์นี่หลายปานใดตามการประเมินนี่มีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะอันนึงแม่นนักเรียนที่จะใช้โทรศัพท์ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่ก็แม่นน้อยที่สุดแล้วบ่สามารถใช้กันย้อนสภาพเศรษฐกิจอันสองมาถ้าว่าเฮาจะเรียนทางโทรภาพเฮามาเบิ่งแล้วการที่จะเข้าถึงสัญญาณโทรภาพของประชาชนเฮานะก็ยากเต็มที่แล้วคั่นซั่นแหละมาตีราคาว่าผู้ที่จะเข้าถึงการเรียนทางออนไลน์มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุด
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ปิดห้องเรียนในช่วงการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ในเดือนมีนาต่อเนื่องถึงวันที่18พฤษภาคม2020จึงได้เปิดเรียนเฉพาะชั้นประถมปีที่5ชั้นมัธยมปีที่4และชั้นมัธยมปีที่7เพราะว่าเป็นระดับการศึกษาที่จะต้องมีการสอบเสียงเพื่อเข้าไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นส่วนในระดับอื่นๆนั้นก็ยังต้องใช้วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จนถึงวันที่15มิถุนายน2020จึงได้เปิดการเรียนทั้งห้องเรียนเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายปีสุดท้ายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยคู่มหาวิทยาลัยและการฝึกอบรมระยะสั้นด้วยนั่นแต่ก็ได้ประสบกับปัญหายุ่งยากพอสมควรโดยเฉพาะแม่นการขาดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียนในเขตชนบทที่มีฐานะยากจนนั่นทั้งนี้ปัญหายากจนของประชาชนในชนบทยังเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวได้พากันบักการเรียนเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยโดยจากการสำรวจในซอกเรียนประจำปี2018หา2019ที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนลาวบักการเรียนระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายขึ้นเป็นอัตราเฉลี่ย 2% กับ 7% และ 8% ตามลำดับทั้งยังมีปัญหาแตกต่างกันในด้านโอกาสทางการศึกษาระหว่างเยาวชนในเขตเมืองกับเขตชนบทอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีเยาวชนลาวในเขตชนบทหลายกว่า 380,000 คนที่บ่มีโอกาสได้เรียนจบชั้นประถมปีที่5ในปัจจุบันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ก็ยืนยันว่าการทุจริตด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในลาวเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การศึกษาในลาวมีคุณภาพต่ำซึ่งก็ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวที่ถือว่ามีคุณภาพต่ำสุดในอาเซียนด้วยกันโดยการทุจริตด้านการศึกษาในลาวนั้นก็มีทางการปลอมใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทระดับวิชาชีพชั้นสูงและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเป็นต้นโดยเมื่อสมทบด้วยการเล่นพรรคเล่นพวกการซื้อเอาตำแหน่งต่างๆในวงการรัฐบาลที่ได้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั่วประเทศด้วยแล้วจึงได้ส่งผลกระทบเหตุไทยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนการที่วางไว้เพราะว่าพนักงานของรัฐบาลส่วนใหญ่นั่นบ่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตัวจริงนั่นเอง ส่วนท่านนางแสงเดือนราชจันทบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬายอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาในเขตตัวเมืองกับเขตชนบทในลาวยังแตกต่างกันหลายซึ่งเห็นได้จากโรงเรียนในเขตชนบทยังขาดครูหลายกว่า 12,000 คนในขณะที่โรงเรียนอยู่ในเขตตัวเมืองกับมีจํานวนครูเกินความต้องการตัวจริงหลายกว่า 9,000 คนและในปัจจุบันนี้ก็บ่ปรากฏว่ามีครูที่อาสาสมัครไปสอนโรงเรียนในเขตชนบทแต่อย่างใดส่วนรัฐบาลลาวก็อนุญาตให้มีการบรรจุครูใหม่ได้เพียง 1,800 คนเท่านั้นในซกเรียน 2,000 เพราะขาดงบประมาณรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA